Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər-şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat dura sürüşməkdədir.
Bugün çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluyordum. İki her şehirde imalathanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxıram, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi. İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramının vaxtıdır və sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz təhsildə korrupsiya TQDK yoxsa təhsil nazirliyi bu sual ətrafında müzakirə aparırdıq. Gərgin müzakirələr studiyada və studiyadan sonra davam etdi və növbəti saatda təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz hökumətin hesabatıdır. İqtisadçılar və deputat İqbal Ağazadə olacaq bizim söhbətin iştirakçısı. İqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Oqtay Haqverdiyev qonaqlarımızdılar studiyada. İqbal Ağazadə ilə də telefon əlaqəsi yaradıb prodüserimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 efir telefonunu zəng edin. Prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını yaxud sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Oqtay bəy, Nazim bəy və İqbal Ağazadəni də salamlayırıq.
Xoş gördük.
İqbal bəy, siz dünən parlamentin iclasındaydınız və hökumətin hesabatını dinləmək imkanınız var idi. Sizin diqqətinizi çəkən, əlbəttə ki, hökumətin hesabatının müzakirəsini 50 dəqiqə sığdırmayaq, əlbəttə. Amma sizin diqqətinizi çəkən əsas məqamlar nə idi bu hesabatda? Eşidək.
Hesabat Azərbaycanın real həyatını əks etdirmir. Hesabat sadəcə rəqəmlərdir və o rəqəmlərin arxasında canlı insan həyatı dayanır. Diqqətimi çəkən budur. Azərbaycanın iqtisadi və sosial reallıqları ilə Nazirlər Kabinetinin hesabatı bir ziddiyyət təşkil edir. Mənim diqqətimi ən çox çəkən bu oldu və təbii ki, buna görə də iradlarımı bildirdim.
Yəni daha konkretləşdir. Siz dediniz ki, bunu
daha konkretləşdirsək. Məsələn, bütün hesabat boyu sosial rifah halının yaxşılaşdırılması, əhalinin vəziyyətinin çox müsbətə doğru dəyişməsi, dünya iqtisadiyyatı içərisində bu qədər önəmli yer tutma və bu kimi hallar ümumi daxili məhsulun artması. Nəticə isə fərqlidir. Məsələn, 162 manat minimum istehlak edən biridir. 112 manat maaş verir. 154 manat müəllimin orta aylıq əmək haqqıdır. 110 manatdan 134 manata qədər həkimin orta aylıq əmək haqqıdır. Adamlar əgər yoxsulluq həddində az qala yaşayırlarsa, başqa kateqoriyadan olan insanlara nə demək mümkündür? 913 min iş yeri açılan, son bir ildə 73 min iş yeri açılan bir ölkədə sosial fonda ödəmələr aşağı düşüb. Bəs bu iş yerləri açılıbsa, bu ödəmələr haradadır? Necə ödəmələr həyata keçirilir? Pul niyə sosial fonda daxil olmayıb? Deyirik, təhsilimizin səviyyəsi yüksəlib, bu qədər məktəblər tikmişik, bu qədər avadanlıqlar alınıb, təhsilə bu qədər xərc çəkir. İldən ilə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası keçid balını aşağı salır. Bəs pul niyə qoyuruq biz təhsilə? Nədən ötürü bu pullar xərclənir? Bunun real nəticəsi nədir? Deyirik, Azərbaycanın ixrac qabiliyyəti artır, ixrac potensialında 95% karbohidrogen resurslarının hesabınadır, neft və qazın hesabınadır, 95%. Bu faciədir, bir ölkə üçün ciddi faciədir. Ölkənin 52% büdcəsi, yəni 5 milyard 915 milyon pulu birbaşa dövlət neft fondundan transfer edir. Bu, bir ölkə üçün doğrudan da acınacaqlı bir haldır. Əgər 2003-cü ilindən 2011-ci ilə büdcəsini müqayisə edirlərsə, bu qədər artım dinamikasını ortaya qoyurlarsa, gəlin onda neft fondundan transferində artım dinamikasını qoyaq. 2002-ci ildə dövlət neft fondundan transferin miqdarı 100 milyon idi. 2011-ci ildə dövlət neft fondundan transferin miqdarı 6 milyarda yaxın, 5 milyard 915 milyon. Bu ciddi rəqəmlərdir. Bundan da əlavə vergi sistemində də başqa sistemlərdə də ciddi problemlər var. Süni surətdə əlavə dəyər vergisinin yaradılması, mərkəzləşdirilmiş qaydada gömrükdən keçən malların mərkəzləşdirilmiş qaydada gömrüklənməsi və bundan süni əlavə dəyər vergisi yaradıb onu sahibkardan çıxartması. Bilirik ki, 150 mindən yuxarı dövriyyəsi olmayan şirkətlər əlavə dəyər vergisi verməməlidir. Amma baxın, adicə maşın gətirir, o da əlavə dəyər vergisi verir. Və yaxud da bir vaqon taxta gətirir, o da gedir əlavə dəyər vergisi verir 18%. Yəni, bunların hamısı ciddi faktlar idi və korrupsiya faktının aydınlaşdırmaq üçün hesabatda bir dənə doğru dürüst rəqəm yox idi. Məsələn, investisiyaların ayrılması ilə bağlı bölmədə investisiya hara necə xərclənib yox idi. Əvvəlki illərdə yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu tipli rəqəmlər var idi. Sonra biz bu rəqəmlərin üzərinə getdikcə və bu rəqəmlər üzərində bizim mübahisələrimiz açıldıqca indi sadəcə yazırlar. Məsələn, filan qədər vəsait bu işin yerinə yetirilməsi üçün xərclənib. Necə, hansı bölgüyə? Məsələn, qaçqınlara bu qədər ev tikilib. Qaçqınlara tikilən evin bir kvadrat metri neçəyə başa gəlir? Bu təsdifatı yoxdur Nazirlər Kabinetinin hesabatının. Əslində, ona görə də mənim iddiam və iradım o idi ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə apardığını bəyan edən hökumət bunu təsnifat halında yazmalı idi və bildirməli idi ki, nə qədər biz pulu hara xərcləmişik. Vaxtı ilə var idi belə bir təcrübə. Məsələn, Qubada bir muzeyin 240 kvadrat metr tarix diyarşuraslıq muzeyinin təmirinə 5.5 milyon vəsait ayırmışdılar. Mən məclisin iclasında dedim bunu hökumətin hesabatında ki, kvadrata böləndə bir kvadrata 22.600 manat pul düşür. Nə eləmişsiniz orada? Bu gün artıq belə faktları sıradan çıxardıblar. Bu təsnifat yoxdur və biz artıq bilmirik ki, bu pul necə xərclənib.
Aydın.
Və bu tipli hallar var.
Təşəkkür edirəm İqbal bəy, lütfən xəttdə qalın. İndi biz iqtisadçılardan soruşacağıq ki, bu necədir? Nazim bəy, buyurun.
Çox sağ olun, İqbal bəyə də salamlayıram. Təbii ki, rəqəmlərdə müxtəlif yanlışlıqlar ola bilər və statistik rəqəmlərin deyilməsində və çatdırılmasında ziddiyyətlər ortalığa çıxa bilər. Yəni, bu normal qəbul etmək lazımdır. Ancaq qeyd edim ki, hökumətin hesabatı Milli Məclisin daxili nizamnaməsinin 21-ci maddəsinə uyğun olaraq hər il 5-ci iclasda, yəni yaz sessiyasının 5-ci iclasında Nazirlər Kabineti ona görə hesabat verir ki, Milli Məclis Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsini həll etmək üçün hüquqi təminat olur. Yəni, bu qanun da belə müəyyənləşib.
Yəni, hesabat xoşuna gəlməsə,
təbii ki,
Milli Məclis deyə bilər ki, hökumət buraxılsın.
Təritik olaraq 63 nəfər əksinə səs vermiş olsa, hökumət buraxılmalıdır.
Aha, amma praktik olaraq bu mümkündür mü?
Yox, söhbət bundan getmir. Yəni, mən hüquqi təminatından danışdım ki, niyə bu hesabatlar keçirilir və nə xarakteri daşıyır. Əgər səs vermənin nəticəsində...
Amma sözünüzdən həm belə mən belə nəticə çıxarıram ki, əgər bu praktik olaraq mümkün deyilsə, bu hesabatın dinlənəndən sonra ona fərqli qiymətin, yəni bu Milli Məclisin tərkibi baxımından qeyri-mümkün sayılırsa, onda bu hesabatları dinləməyə ümumiyyətlə ehtiyac var mı?
Yo, mən qeyd edim ki, və səs vermənin nəticəsi 107 nəfər lehinə, 300 nəfər əleyhinə bu deməkdir ki, Milli Məclis bu hesabatı qəbul edib. Yəni, mənim yanaşmam odur ki, normal dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hökumət qarşısına qoyduğu məqsədlərə, yəni nə məqsəd qoyulmuşdursa, ona çatıb. O baxımdan ayrı-ayrı rəqəmlərə gəldikdə isə, təbii ki, İqbal müəllim də bəzi fikirləri səsləndirdi. Əhalinin reallıqda gəlirləri təbii azalır. İqtisadi maliyyə böhranı bir tərəfdən, ikinci bir tərəfdən qiymətlərin bahalaşması hökumətə ciddi islahatlar aparmağa məcbur edir. Mən güman edirəm ki, ilin əvvəlində başlanmış antikorrupsiya tədbirləri bu əndişələrdən, yəni bu həyəcanlıqdan doğan səbəblərdir. Yəni, insanların real həyatını yaxşılaşdırmaq lazımdır. Nə qədər bizim rəqəmlərimiz yaxşı olmuş olsa da belə, deyək ki, 30 milyard valyuta ehtiyatımız olmuş olsa da belə, 325 manat orta əmək haqqında danışıldı. Ümumi daxili məhsulun artım tempidə, cənab prezident bir neçə dəfə bunu təkrar edib, ümumi daxili məhsulun artımı nə qədər artıq olsa da belə, bunu insanlar öz həyatlarında belə demək olsa hiss etməlidirlər. Ona görə mən güman edirəm ki, hər halda statistik rəqəmləri hökumət sadalamaqla öz gördüyü işi normal təqdim etmək məqsədi daşıyır. Həqiqətən də bir sıra hallarda bu rəqəmlərlə razılaşmaq məcburiyyətindəyik, çünki bu göz qabağındadır, bu nailiyyətlər. Ancaq deyək ki, toxunulduğu məsələyə də sadələşmiş vergi üzrə 150 min manatdan aşağı dövriyyəsi olan vətəndaşlar sadələşmiş vergi ödəyirlər. Ancaq idxal bu idxal rüsumları və tətbiq olunan aksizlər və əlavə olaraq əlavə dəyər vergisi bura aid deyil. Yəni, kimsə maşın gətirirsə, bu başqa qanunla müəyyənləşir, gömrük məcəlləsindən. Deyək ki, daxili istehsalçılar, daxili xidmət göstərən şəxslər isə təbii ki, o vergi məcəlləsi ilə tənzimlənir. Ona görə bunun biz mən İqbal müəllim onu səsləndirdiyinə görə mən ona toxunmağa borc bildim. Qaldı ki, bizim...
Yəni, üzr istəyirəm, şəxsi avtomobil gətirənlə, deyək ki, istehsal üçün hansısa və yaxud kənd təsərrüfatında işlətmək üçün traktor gətirən
əlavə
adam...
dəyər vergisindən gedirdi söhbət, çünki əlavə dəyər vergisi vergilərin strukturunda əhəmiyyətli bir struktura malikdir. Çünki əlavə dəyər vergisi, bilirsiniz, dövriyyəsi 150 min manatdan yuxarı olan bütün fiziki və hüquqi şəxslər, əlavə dəyər vergisinə cəlb olunurlar. Və biz bir neçə il bundan qabaq əlavə dəyər vergisinin tətbiqi ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişiklik etdik. Əvvəlcədən depozit şəklində ödəməklə bu sistem daha da təkmilləşdi. Ona görə mən o haşiyəni çıxdım ki, ölkəyə idxal olunan məhsullar taxta olsun və yaxud maşın olsun, bundan tutulan əlavə dəyər vergisi gömrük məcəlləsinə uyğun alınır. Yəni, aksizlə bərabər hansı mallar aksizə düşür, ondan əlavə də əlavə dəyər vergisi öz maliyyət tutumuna uyğun olaraq alınır. Ancaq bu əlavə dəyər vergisinin ölkənin daxilində hansısa istehsalla və yaxud hansısa xidmətlə məşğul olan fiziki hüquqi şəxslərə aidiyyatı yoxdur. Yəni, bunu mən demək istəyirəm. Bunlar fərqli-fərqli anlayışlardır. Qaldı ki, deputatlar nə edə bilərlər, hökumətdən nəyi tələb edə bilərlər və nə etməlidirlər? Yəni, bunu qanunvericilik müəyyən edir. Mən güman edirəm ki, sizin bizim saatdan qabaqki saatda da verilişinizi biraz dinlədik. Hər halda millət vəkilinin səsləndirdiyi fikrə, hər hansı bir mərkəz icra hakimiyyəti orqanının və yaxud yerli icra hakimiyyəti orqanının mətbuat xidmətinin rəhbəri səviyyəsində özü də kobudcasına deyək Fəzail müəllimin dünənki səsləndirdiyi fikrə Elnur Nağızadənin belə cəfəngiyyatdır deməyi çox böyük tərbiyəsizlikdir və əslində Milli Məclisin üzvləri özləri öz statusuna uyğun təbii ki, özlərini müdafiə etməyi bacarmalıdırlar və hökumət tərəfindən
yəni,
olan şəxslər...
Yəni, yanlış olduğu üçün belə deyirsiniz, yoxsa Fəzəl Ağmalı deputat olduğu üçün belə deyirsiniz?
Təbii ki, ilk növbədə mən ona toxunuram ki, fikrimi biz müzakirə eləmirik. Sadəcə olaraq ona diqqəti çəkirəm ki, Milli Məclisin bir üzvünün səsləndirdiyi fikrə ən azı həmin mərkəz icra hakimiyyəti orqanının və yaxud o idarənin rəhbəri cavab verə bilər. Mətbuat xidmətinin funksiyası isə siz gözəl bilirsiniz. İctimaiyyəti məlumatlandırmaq, orada görülən işlərlə və yaxud hər hansı bir məlumat cəmiyyətə çatdırmaq. Mətbuat xidmətinin rəhbəri deputatın fikrinə münasibət bildirərkən çox etikalı davranmalıdır və mən bunu bir dəfə başıma gəlib deyin, ona görə misal çəkirəm və bu ondan doğur ki Milli Məclisin üzvləri hətta bəzən bir-birlərini müdafiə etməyi bacarmırlar. Mən bunun şahidi olmuşam.
Yəni hesab edirsiniz ki, Milli Məclisin üzvləri hökumətin Milli Məclis üzvlərindən çəkinməsini təmin etməlidirlər. Bu cür addımlar.
Mən güman etmirəm ki, deyək ki, hər hansı bir mətbuat xidmətinin rəhbəri deputatın fikrinə belə sözlərlə reaksiya verməli idi. Və bu da ondan doğur ki, bizim Milli Məclisdə olarkən də biz bunu dəfələrlə demişik, hər hansı bir hörmətli millət vəkili durub hansı bir problemdən danışırsa, ona özlərinin içərisində bilərəkdən ki, o deputat düz danışır, çoxlu oponentlər ortalığa çıxır. Öz deputatlarınca içərisində. Yəni, burada məsələ ona gəlir ki, bir-birini qorumağı və problemin üzərinə getməyi biz adətən çox zaman bacarmırıq.
Amma siz parlamentin lobbi şirkəti ilə qarışıq salmırsınız ki?
Yox, parlament lobbiçilik fəaliyyətindən...
Yox, mən başa düşürəm, amma parlamentdə müxtəlif fikirlər səslənməlidir məncə. Parlament bundan ötürü deyilmi? Yəni, zaten Azərbaycan parlamentində o qədər də tez-tez olmur belə
milli,
hallar.
Milli Məclisdə Nazirlər Kabinetinin hesabatı müzakirə olunduğuna görə, yəni bu tema ilə bağlı olduğuna görə, o fikri səsləndirdim ki bəzən Milli Məclisin üzvü təbii ki doğru dürüst informasiyaları almaq və yaymaq onun deputat statusuna uyğundur. Aha. Və buna cəmiyyətdən cəmiyyətin hər hansı bir deyək dövlətin hər hansı bir qurumunun rəhbəri.
Siz biraz çox uzun ifadə etməyə çalışırsınız, çox ehtiyatla ifadə etməyə çalışırsınız gördüyüm kimi. Bəlkə mən kömək edim, biraz sadələşdirim bu cümləni. Yəni demək istəyirsiniz ki, Milli Məclis hökumətdən hesabatı necə istəsin ki, bir deputat hökumətin bir orqanı haqqında tənqidi fikir söyləyəndə ona belə cavab verirlər.
Bunu demək istəyirsiniz.
Təşəkkür edirəm. Və yəni İqbal bəy yəqin ki, reaksiyasını bildirəcək bu məsələlərlə bağlı. Onun da fikrini eşidəcək. Amma yenə də hökumətin hesabatı ilə bağlı. Oktay bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bax bu təəssüratları İqbal bəyin və Nazim bəyin siz də bölüşürsünüzmü?
Əvvəla mən istərdim burada biraz bu mövzu haqqında danışaq. Ağamalı oğlu nə deyibsə, kimsə onun cavabını verib. Burada biz onun advokatı zadı deyirik ki, özü cavabını verir, özü geçsin, onlar öz münasibətini həll etsin. Buranın yeridir o barədə danışmaq. Mən elə hesab edirəm. İkincisi, ümumiyyətcə bir iki şeyi qarışdırmaq lazımdır. Bir var, hesabat vermək və Milli Məclis onu qəbul eləyir. Ona qiymət vermir, qəbul eləyir. Və o qəbul etməyi də qəbul etməyə də bilməz onu.
Niyə bilməz?
Bizim qanunlara görə. O mütləq onu qəbul eləməlidir. Yəni bizdə bizim qanuna görə elədir. Yəni ona qiymət bir var, o biri misal üçün fikrimiz gedib Avropa ölkələrinə. Orada hesabata qiymət qoyulur. Bu qiymət əgər elə qiymət qoyulur ki, onu qəbul eləmirlər, onda o hökumət istifaya gedir və s. Bizdə hökumət istifaya gedə bilər.
Gedə bilməz.
Onu prezident onu eləyə bilər tolxu. Yəni Milli Məclis onu eləyə bilməz o heç vaxt.
Yəni qanun buna heç imkan
verir. Hələ qanun da fakt elədir. Yəni ona görə özümüz özümüzü aldatmağa nəyə lazımdır? Hər il bu hesabat verilir. Hər ildə bu hesabat bizim dövlət statistika komitəsinin hesabatıdır. Onu sonra keçirirlər, ayrı formada düzəldirlər və onu Milli Məclisə təqdim edirlər. Orada da deputatlar hər hansı rayondandırsa öz o rayonun problemlərini açır ortalığa, hökumətdən xahiş edir ki, ona fikir versinlər və s. Əlbəttə ki, bu hesabat onun adı hələ hesabatdır. Yəni, ayrı bir şey orada olmamalıdır. Onun adı elə olduğu üçün. Mən özüm bu hesabatları hazırlamışam vaxtilə, mənim yadıma gəlir də. İstəyəndə ki, ora misal üçün hansısa bir problemi qaldırım ki, misal üçün, filan, keçən il bizim problemimiz bu olub, bu olub, onu həll etmək üçün bunu eləmişik, nəsə olmayıb, düzəlməyib, belə şeylər. Deyiblər ki, falan, bu hesabatdır. Yəni, bu nə ilin itogidə, yəni, nəticəsidir. Yəni, o nə olubsa, onu deməliyik biz. Amma ayrı şeydən danışmamalıyıq. Ona görə, mən hesab edirəm, hələ düz də deyirlər. Çünki doğrudan da bunun adı hesabatdır. Hesabat da nə var, onu deməlidirlər də. Amma o ki, qaldı konkret deməli bu zatda, indi mən orada məclisdə iştirak eləməmişəm, amma bir gün o qəzetdə zadın baş nazirin daqladını oxudum. Nu, orada yenə, yəni burada hamı da onu dedi, yəni orada rəqəmlər, o məlum rəqəmlərdir, hamısı statistikadan götürülüb və orada əlbəttə ki, elə bir problemli biz respublikada olan problemlər orada öz əksini tapmayıb. Yəni o mənada ki, heç olmasa onu göstərmək də olardı da. Yəni buna, yəni bu nailiyyətlərə baxmayaraq belə problemlər də olub. Yeri gəlmişkən elə o problemlərin özünü yanvar ayında bizim prezident onu dedi hamısını. Öz çıxışında həmən o nəticələr Nazirlər Kabinetinin geniş iclası oldu, orada onları hamısını dedi. Əlbəttə ki, bunu misal üçün hökumət də deyə bilərdi də, niyə də deməsin. Yəni bunun icra hakimiyyəti orqanları hökumətin tərkibindədir də. Yəni həmən o problemlər ki, prezident deyirdi, onlar hamısı,
yəni təkcə nailiyyətləri yox, problemləri də sadalasalar,
yəni o prezidentin dediyi problemlər ki var, o problemlər hamısı bizim icra hakimiyyəti orqanlarının içindədir. Yəni hökumət danışanda, deyəndə, hesabat verəndə həmən konkret, misal üçün nəyə də deyilməyirdi ki, misal üçün İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antimonopoliya Departamenti var da, onun işindən misal üçün danışırdı, nə isə yaxşı eləyib, nə isə pis eləyibdi. Yəni demək olmaz ki, o əla işləyib keçənir. Departament özü. Niyə qiymətlər artır? Bunu prezident deyir. Niyə monopoliya var? Bunu prezident deyir. Bunu hökumət niyə deməsin? Çünki İqtisadi İnkişaf Naziri hökumətin tərkibindədir də. Hökumət bunu deməlidir də. Onu demildir. Onu demək istəyirəm ki, bu hesabatlar hamısı formal xarakter daşıyır. Bu bizim, biz indi azdan çoxdan görmüşük də. O bir ölkələrdə, hələ Rusiyanı götürək, heç ayrı yerə getmir. Düzdür, onlarda da demək çoxlu nöqsanlar var, amma onların dumasında ya hardasa bir müzakirələr olanda konkret məsələlər çıxır ortalığa, bir-biri ilə müqayisə eləyirlər, söhbət eləyirlər. O demək deyir ki, bir-birinə düşmandılar. Ümumiyyətcə iqtisadiyyatın bütün problemləri hamının problemidir. Yəni bu bircə konkret məsəl üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının problemi deyil ki, hamısının problemidir də bu.
Gəlin, İqbal bəy, yəni ekspertlərin ikisinin də razılaşdığı bir məsələ bu idi ki, bu formal xarakter daşıyan bir prosedurdur və əslində bəlkə doğrudan da vaxt itirməyə dəyməzdi, İqbal bəy.
Yox, əvvəla Oqtay müəllimin, hörmətli Oqtay müəllimin fikirlərinə bir neçə münasibət bildirirəm ki, reallıqları yazırlar. Bu birinci reallıqlar deyil. İndi konkret deyirəm rəqəmlərə keçim, sonra sonda mən o hüquqi tərəfinə toxunacağım. Məsələn, yazırlar ki, ölkədə bu qədər ət məhsulları istehsal olunur. Necə hesablayır hökumət ət məhsullarını? Oqtay müəllim bir ekspert kimi və uzun müddət iqtisadiyyata rəhbərlik etmiş.
Yox, mən statistikanın rəqəmini deyirəm. Mən onu yoxlaya bilmərəm, bilmirəm.
Yox, razıyam.
Doğrudur, ya
ayrıdır. İndi icazə verin, mən deyim statistikanın rəqəmlərini necə götürürlər. Demək,
onu ölkənin mən yaxşı 900... bilirəm, necə götürürlər.
Bilirəm siz, yəni mən də etiraz etdiyim odur, mən sizə əstəfurlu öyrətmək niyyətim yoxdur, sadəcə gerçəyi deyirəm və rəqəmlərin real həyata əks etdirmədiyini faktlarla sübut edirəm. Yazır ki, ölkədə filan qədər ət məhsulları istehsal olunur, filan qədər yumurta, filan qədər filan. Nə əsasən götürürlər? 9 milyon əhalinin sayına, ümumi bazarın miqyasına, istehlak miqdarına, bazarda onun çəkisinə, bolluğuna və s. və s. Bu şəkildə müəyyən edirlər. İndi sual edirəm, ölkədə 9 milyon əhali var? Yoxdur. Ölkədə 9 milyon əhali yoxdur.
Faktiki yoxdur. Ha?
Faktiki yoxdur. Ha. Faktiki olmayan bir şeyin üzərində statistika komitəsi rəqəmlər yaradır. 9 milyon əhali yoxsa demək ətin istehlakçısının sayı az olduğuna görə bazarda dediyiniz həmin problem yoxdur. Yumurtada həmin problem yoxdur. Götürürlər ümumi idxal olunan ölkəyə ərzaq məhsullarının sayını, götürürlər daxili bazardakı vəziyyəti və bunun ümumi miqyasından bir rəqəm çıxardılır. Bu rəqəm axı yalan rəqəm. Çünki ölkədə 9 milyon əhali yoxdur. Bax, bütün bunların hamısı, ona görə deyirəm, real həyatımızla tam ziddiyyət təşkil edən rəqəmlər. Təsəvvür edin, diaspora deyir ki, diaspora hökumətin hesabatında, diaspora üzrə komitə deyir ki, 2 milyona yaxın Rusiyada yaşayır, 400 minə yaxın Ukraynada yaşayır, filan qədər filan yerdə. Əzizlərim, bu Azərbaycan, Şimali Azərbaycan əhalisinin sayı, yəni mövcud Azərbaycan Respublikasının əhalisinin sayı nə qədərdir ki, bu qədər orada yaşayır, 9 milyonda Azərbaycanda. Və buna uyğun statistika qurmaq mümkündür mü? Və yaxud keçən illərin statistikasında çox qəribə bir rəqəm var idi. 68.8 milyon ayırmışdılar yalnız taxıl əkənlərin əkən adamlara 40 manatdan ödəmə ilə səhv etmirəmsə 40 manat ödəyirdilər 68.8 milyondan mən böldüm 1 milyon 700 min hektar taxıl məhsulları çıxdı və statistikanın rəqəmini götürdüm ki sentner orta 28-27 sentner hər hektardan məhsul götürülüb. Bu 4 milyonuna qədər sentner elədi. Azərbaycanın istehlak bazarında taxılın miqdarı 1 milyon 200 min, 1 milyon 400 min arası dəyişir. Ya bəs 4 milyon yarıma sən pul verimsən, hardan verimsən, niyə verimsən, necə verimsən? Bu göstərir ki, rəqəm yanlışdır, səhvdir.
Peki...
Bütün bunların hamısı bugün də o şəkildə davam edir. Və yaxud deyir ki, sahibkarlara yardım fondu. Mən açıq deyirəm, dünən də məclisdə də dedim. Götürün o sahibkarlara, hansı sahibkarlara verilib. O sahibkarların hamısı nəticə itibarilə gəlib hakimiyyətin özündəki qruplara bağlanır ki, onların biznes ortaqlarıdır.
adi adamlar o sahipkarlara yardımdan bir şey alabilirler. Yoktu. Sahipkarlara kömek milli fondundan. Müracaat edin sade bir vatandaş şimdi görün, sahipkarlara kömek milli fondundan verilir mi bu? Hakimiyet öz gruplarına ayrılırsa bunu Nazirler Kabineti'nin hesabatı kim takdim etmeye değmez. Veyahut Nazirler Kabineti'nin hesabında yazılır. Bakı Stil Kompani özel müessesesi falan kadar metallurji istihdam alıyor. Sana ne dâklı var? Sen hükümetsen mi? Sen hükümetsen ise özel şirkete ne şerait yaratmışsan onu denen. Özel şirkette Vefa Ev Tekstili bu kadar şiş fabrikinde mesul istihdam alıyor. Sana ne? Bir o kalıp ki restoranlarda işleyenleri de hükümetin hesabına mı yazsınlar? Yani bu tipli berbat bir hesabat hazırlayıp verirler. Her defa de aynı şeyi tekrar edirler.
Ve dinleyiciler, vətəndaş imzalı dinleyici yazır ki, sağ olsun nokta müəllim. Belə çıxır ki, Milli Məclis hesabata qiymət verə bilməz. Yəni robotdur. Bəs onda niyə dinləyir? Və sizin də dediklərinizi eşitdikdən sonra İqbal bəy, yəni ki, əgər dinlədikləriniz də yəni yanlış rəqəmlərdirsə, onda yenə ikinci dəfə bu sualı veririk. Onda niyə dinləyirsiniz?
Siz niye yaşıyorsunuz onda, eğer yaşadıklarımız bu kadar ziddiyet teşkil ise sizin iktidarın verdiği hesabat mı? Ya bizim de vazifemiz bu yanlışlıkları üze çıkartmak da demekti de. Biz onu değiliz. Biz o yanlışlıklara ses vermiş olsaydık diğeriniz ki siz niye o yanlışlığa ses verdiniz? Aleyhine ses verdik. Mövkeyimizi ifade ettik. Bizim de vazifemiz oldu. Bir milletvekili kimi, bir vatandaş kimi en azı.
Amma belə, yəni bu rəqəmləri dinləyirəm, dediklərinizi və tənqidlərinizi dinləyirəm. Biraz vaxt itkisi kimi gəlmirmi sizə bu məsələ?
Qəti şəkildə. Bilirsiniz, əgər nəticə itibarilə bütün hökumətlər dünyanın əksər ölkələrində, hətta ən müasir ölkələrdə belə hökumətlərin tənqidi vaxt itkisi olsaydı, ümumiyyətlə müxalifətçilik anlayışı olmazdı. Çünkü hamı deyirdi ki, hükümet onu da bildiğini eləyir. Gözləyək bu hükümet gedəndən sonra biz de bildiğimizi eləyir. Bu siyasi fəaliyyətin əlifbasıdır. Herkes mövqeyini ifadə etməlidir. Ve bundan da zaman zaman seçiciyə də, vətəndaşa da, institutlara da, ekspertlərə də bu rəqəmləri, mövqeyini sabahki seçkilər üçün də vətəndaşın hakimiyyət üzərində ictimai nəzarətini bərqərar etmək istiqamətində də mövqeyini ifadə etməlidir. Biz mövqeyimizi ifadə edirik.
Bəhruz yazır, bizdə parlament belədir, hökumət dedi, deputatlar qəbul edir, səssiz səmirsiz belə yazır, amma o qədər də səssiz deyil, yəni İqbal bəy də eşidirik indi. Nazim bəy, buyurun, demək istədiyiniz var idi.
Demək istədiyim çoxdur. Mən o hüquqi tərəfinə ona görə toxundum ki, bu da yanlışlıq anlaşılmasın. Oktay müəllim də nəsə bizə etiraz elədi ki, fakt odur ki, Milli Məclisdə niyə bu müzakirələr olur deyin, hesabat niyə qəbul olunur? Bu qanuna əsaslanır, həm Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə, həm də hökumətə etimadın hüquqi əsaslarına. Ona görə mən o etimada ona görə gəldim ki, əgər təbii ki 107 nəfər səs veribsə, qəbul edibsə, deməli bu qəbul olunan hesabatdır. Hesabatın isə faktiki olaraq nə cür hazırlanması, nə cür təqdim olunması bu ilbəil müzakirə olunan məsələdir. Bəzi təbii ki İqbal müəllimin səsləndirdiyi fikirlər bizə tanışdır və düzdür. Özəl sahibkarlıq subyektlərinə dövlət büdcəsindən dəstək olduğuna görə bəzən cəmiyyətə açıqlamaq üçün hesabata salınır ki, hansı şirkətlərə, deyək, sahibkarlığa kömək milli fondundan, siz bilirsiniz, bu ilin 2010-cu ilin dövlət büdcəsində 115 milyon manat vəsait xərclənib. Bu, indi biz sahibkarları hər hansı bir deyək, qruplara aid olub olmaması, bu başqa bir mövzudur. Bu faktiki var.
Mən müdaxilə etmək istəyərdim burada, üzr istəyirəm. Çox-çox üzr istəyirəm sizdən. Konkret məsələni qoyuram ki, məhz Nazirlər Kabineti hesabatında özel şirkətin adını çəkirsə, yazmalıdır ki, orada dövlət olaraq, hökumət olaraq bu özel şirkətə hansı yardımları göstərib. Bunu göstərmir, sadəcə yazır ki,
o
mənim. Səbəb bundan gedir, başqa şeydən
gedir. Bəli, tamamilə doğru. İkinci bir məsələ.
Yəni niyə bunu öz nailiyyəti kimi qələmə verir ki?
Təbii ki, göstərsin ki, mənim nailiyyətim buna kredit ayırmışam, buna güzəşli vergi siyasəti.
Özəl sektorda bizim iqtisadiyyatdır, dövlət sektorda.
Özür istəyirəm. Gəlin belə eləyək bir-bir deyək. Çünki İqbal bəy, lütfən dinləyin. Çünki Oktay bəyin də bu məsələ ilə bağlı fərqlidir mövqeyi sizin.
İkinci ona mütləqdir. Biz ümumi daxili məhsul deyəndə bircə dövləti götürürük. Yəni bütün ölkəni götürür, ölkənin iqtisadiyyatını götürür. Orada özəl də oturmalıdır, dövlət də oturmalıdır. Amma İqbal müəllim düz deyir ki, o mənada ki, əgər biz misal üçün hansısa istehsaldan danışırıqsa, əgər metaldan gedirsə söhbət, əgər biz o şirkətə hansısa bir vergi məsələsi ilə
nəyinəsə
biz güzəşdə eləmişiksə, o barədə demək olar ki, biz bunu elədik deyinə, o da belə yaxşı işlədi. Yəni, bunu demək olar. Amma ki, öz ayağına yazmaq ki, bu metalı biz eləmişik, bu əlbəttə düzdür.
Yəni, sizin də iradınız bu rəqəmin ümumi daxili məhsul statistikasına salınmasına deyil, bunun uğur hekayəsi kimi təqdim olunmasına idi. Eləmi, İqbal bəy?
Necə üzr istəyirəm, Xədri?
Yəni, sizin iradınız da bu müəssisələrin məhsulunun ümumi daxili məhsula salınmasına deyil, uğur hekayəsi kimi təqdim olunmasına idi.
Bəli,
məhsul
ümumi daxili məhsula təbii ki salınmalıdır, çünki ölkə daxilində istehsal olunur. Amma hökumətin uğurları istiqamətində özəl şirkətlərin adını bir-bir sadalayıb, o özəl şirkətlərə hansı güzəştləri etdiyini və dövlətin, hökumətin hansı qayğısını göstərdiyini biri də bir sətir kimi keçmirsə, bunun adının üzərində bazarlıq etməyə və hökumətin uğuru kimi təqdim etməyə heç bir ehtiyac yox.
Anladım. Nazim bəy, fikrinizi davam edirəm.
Mən fikrimi davam etdirim. Mən bir haşiyə çıxım ki, statistika ilə bağlı biz istehlak üzrə statistika qurulmur hökumət. Məlum olduğu kimi hər bir hüquqi və fiziki şəxs biznes fəaliyyətində məşğul olan və yaxud dövlət şirkətləri ayda bir dəfə Dövlət Statistika Komitəsinin yerli şöbələrinə olaraq məlumatlar verirlər istehsalların həcmləri baxımından, xidmətlərin həcmi baxımından. Bu da ümumiləşdirilir, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən cəmiyyətə açıqlanır. Eyni zamanda mən o fikri də tam dəstəkləyirəm ki, deyək, dövlət büdcəsindən subsidiyalar verilir o əkin sahələrinin və əkin sahələri üçün və bu müxtəlif aqrar sektoru stimullaşdırmaq məqsədi daşıyır və bir neçə il bundan qabaq da Maliyyə Nazirliyi bu anlaşılmazlığı ortaya çıxartmışdır ki, əgər verilən vəsaitlər adətən bunlar yerdə öz nailiyyətlərini yüksək göstərmək üçün bəzi icra başçıları regionlarda əkin sahələrini daha çox göstərmək üçün statistikaya təzyiq edirlər və nəticə etibarilə əkilməmiş və real olmayan fermerlərə dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitləri silirlər. Yəni, bu Azərbaycanda kütləvi hal aldığına görə bu bir neçə dəfə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Maliyyə Nazirliyi arasında müəyyən deyək, polemikaya çevrilmişdi.
Azərbaycanın ağlında olduğu kimi əkilməmiş bostandan dərilməmiş qarpızı qışqırır dəymə.
Bu faktlar var. Bu faktları biz inkar etməməliyik. Təbii ki, hökumət daha nə etməlidir? Biz onun üzərində düşünməliyik. Mən güman edirəm ki, hər halda hökumətin daxilində olan mərkəz icra hakimiyyəti orqanları bir şeyə cavabdeh olmalıdırlar ki, həmin sahələrində, öz sahələrində dövlət siyasətini həyata keçirməkdir. Və dövlət siyasətini necə həyata keçirsinlər ki, bunlar sahibkarlıq mühitini daha da yaxşılaşdırsın, təbii bazarda mövcud qiymətlərə necə təsir etsin və sahibkarın vəziyyəti daha da yaxşılaşsın ki, vergisini ödəyə bilsin. Mən güman edirəm ki, bir çox nailiyyətlərlə yanaşı, təbii ki, o statistik materialları mən bir də qayıtmaq istəmirəm. Hökumət ayrı-ayrı strukturları olaraq maliyyə bazarında hələ də vəsait çatışmamazlığını həll edə bilməyib. Hökumət hələ regionların tam belə demək, infrastrukturunu bərpa edə bilməyib, o cümlədən təbii qazın verilməsi ilə bağlı bütün regionların təbii qazdan təmin olunması. Bu, ona görə deyirəm ki, bu iqtisadi miqrasiya ən böyük təsir edən amillərdir və problemi yaradan da, ərzaq qıtlığını yaradan problemlərin əsasında kökündə duran bu məsələlərdir. Hökumət təbii kənd yollarının rayondan əlavə digər strukturların infrastrukturların müasir standartlara çatdırılması üçün mən güman edirəm ki, 2010-cu ildə daha başarılı olmalıydı, ola bilmədi. İkinci, ən əsas, bütün problemlərin kökündə kommunal problemlərin də duran iri vergi ödəyicilərinin hələ də islahat çərçivəsində daha təkmil işlərinin qurmamasından keçir. Biz dövlət büdcəsinin tərkibinə biz baxdıqda, iri vergi ödəyicili olaraq bir neçə iri vergi ödəyiciləri var. Bunlar adətən ilbəli dövlət büdcəsi qarşısında borçları yaranır. Və biz dəfələrlə demişik ki, bu strukturlarda islahatlar aparılmalıdır. Onların menecerləri üzərində həm Milli Məclisin, həm hökumətin, həm də ictimaiyyətin nümayəndələri olaraq müşahidə şuraları təşkil olunmalıdır və həmin deyək ki, sədrlərin, prezidentlərin, nə cür onlar bəzi yerlərdə başqa cür adlanırlar. Onların üzərində hər halda bir ictimai qurum olmalıdır, müşahidə şurası olmalıdır ki, bu menecerlər onlara hesabat vermiş olsunlar, bununla da daha şəffaflığı daha da təmin etmək. Bu baxımdan mən güman edirəm ki, görülmüş işlərlə bərabər görülməli olan kifayət qədər işlər var ki, hesabatı bir kitab şəklində yox, mən o fikirlə tam razıyam ki, səhv etmirəmsə bizim Vahid Əhmədov deyəsən o fikri səsləndirdi ki, bir 20-25 səhifəli bir hesabat vermək olardı və bunda da onun aliyyətləri təbii qeyd etmək mümkün olardı. Adət halını alıb ki, ayrı-ayrı mərkəz icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri öz işlərini daha yaxşı təqdim etmək üçün olanı olmazı o hesabata salırlar və bunu da təqdim edirlər bir kitab şəklində Milli Məclisin üzvlərinə. Yəni, faktoloji olaraq faklar daha da şişirdilir, belə demək mümkündürsə, ancaq bunu təqdim etdikdən sonra da bu problemlər yaranır.
Maraqlıdır, görəsən o kitabda ən çox səhifəni hansı nazirliyin hesabatı tutur? Çox maraqlıdır. İqbal bəy, bilmirsiniz, yəni hesablamamısınız səhifələri?
Mən hesab edirəm, daha çox beynəlxalq təşkilatlarla və strukturlarla işdə səhv etmirəmsə, müxtəlif beynəlxalq inkişaf agentliyi ilə, Dünya Bankı ilə əlaqələr, İslam İnkişaf Bankı ilə əlaqələr və s. Bu, Avropa yenidən qurma və İnkişaf Bankı ilə əlaqələrdir. Bu hissə daha çox yer tutur və bir də ən çox statistika istəməyən yerlərdir.
Aydındır.
Bu ailə, qadın, uşaq, diaspora ilə iş dini, qurumlar və s. bunların hamısının toplumu o komitələr ki, ümumiyyətlə nazirlikdə yəqin ki, hörmətli Oktay müəllim də mənlə razı olar, Nazim bəy də mənlə razı olar ki, bunlar əslində Nazirlər Kabineti səviyyəsində şöbədən artıq fəaliyyət göstərə bilmirlər, idarədən artıq fəaliyyət göstərə bilmirlər, komitə kimi fəaliyyətə bugün cəlb olunub və büdcədən kifayət qədər vəsait ayrılır, halbuki onlar Nazirlər Kabineti tərkibində sadəcə idarə kimi fəaliyyət göstərə bilərlər.
Aydındır. Və yəni Nazim bəy dedi ki, o işlər görülə bilər. Oktay bəy, yəqin ki, sizin də o tövsiyələriniz var ki, bu hesabatlar necə daha effektiv
bilirsiniz,
ola bilər?
Bilirsiniz, mən bu nəhayət ki, bu yanvar ayında prezidentin ki çıxışı oldu. Bax, o deməli bir siqnal olmalıdır ümumiyyətlə bütün hökumətə də, elə ictimaiyyətin özünə də. Çünki bundan sonra daha belə işləmək mümkün deyil, olmaz belə hər şeyə formal yanaşmaq. Görün, orada qeyd olunan onun dedikləri ki, vardı, sonra ondan sonra da müəyyən işlər artıq başlanılıb. Bu monopoliyadır, məndən əsassız yoxlamalar və s. Də. Yəni, bax, burada sahibkarlardan söhbət gedir. Hələ mən bir misal gətirim, misal üçün. Hamımız televizorda görmüşsünüz də. Göstərirlər, filan rayonda sahibkarlara köməklik göstərirlər. Bir dənə stoldur belə. Stolun üstündə bu qədər paçka pullar qoyulub. Biri də oturub, ilab o orta əsrlərdə xanlar, bəylər olardı. Ya. Qızıl torbasını qoyurdu, buna bir dənə onluq atırdı. Ona bir dənə. Lab onu oxşayır. Bu biyabırçı məsələdir. Biz hansı cəmiyyətdə yaşayırıq? Başım çıxmır mənim. Bunu heç olmasa göstərməyin. Da. Bunu bütün bunu bizdən başqa xaricdə baxır axı. Bu necə yəni? Böyle bir paçka pulu qoy, qabağı payla ona buna belə şey. Elə olmaz axı belə şeylər eləmək. Belə bu bir misal kimi mən gətirirəm. Amma ümumiyyətcə, deməli, həmən o prezidentin çıxışından sonraki misal kimi, mən hesab edirəm ki, hökumət çox böyük bir nəticə çıxartmalıdır və bu istiqamətdə çox böyük struktur islahatlar aparılmalıdır. Çünki bu dəyişməlidir. Bütün bu, hətta mən deyərdim, ictimai siyasi strukturun özü də dəyişməlidir. Hələ bu liberal hökumətin misal üçün hesabatı var ha. Onun özünü misal üçün bu necə təqdim olunmalıdır ümumiyyətcə. Bunu kim nə deməlidir? Harcı misal üçün niyə 2-3 nazir zəhmət verir? Bir də ki misal üçün o boyda bir ilin fəaliyyətini, hökumətin bir ilin fəaliyyətini bir günə baxılır. Belə şey ola. Bu heç olmaz.
Yine hesab edirsiniz ki, hər nazir ayrılıqda hesabat verə bilər.
Axı, hər nazirliyə o qədər sual var ki, o qədər suallar var ki, bizim deputatlar biraz aktiv olsalar. Sizi inandırım ki, bir həftə, lap bir ay söhbət gedə bilər orada. Yəni, heç olmasa onlar məsuliyyət hiss eləməlidirlər ya, yox?
Amma o da yaxşı sualdır.
Maliyyə Naziri çıxış eləyir, Milli Bank çıxış eləyir, hamısı bilirik də, o dedikli rəqəmlər orada çoxdan çap olunub, hamısı onu oxuyub, hamı da əzbər dən bilir. Ya xüsusilə də mütəxəssislər misal üçün mən kimi bunu öyrənirik, bilirik də amma nə var. Amma bu misal üçün əhalinin vəziyyəti nə yerdədir misal üçün? O barədə nə qədər söhbət aparmaq olar, demək olar. Misal üçün hamı bilir də ki 85 manata dolanmaq olmaz da. Bunu biri çıxsın bir ortalığa strukturu göstərsin ki bu necə bunu dolanmaq olar. Göstərsin də bunu biri. Heç olmasa mən icra hakimiyyəti orqanlarından deyirəm ha. Yəni bu birisi ümumiyyətcə bütün sistem dəyişməlidir. Bir demək olar ki son 10 ildə bizim sistem həm ictimai siyasi sistem, həm iqtisadi sistem demək olar ki bir formada qalıb. Sadircanisi də sadir forması da eləncək. Yəni bu yavaş-yavaş təkmilləşilməlidir axı. Bu ümumiyyətcə bu zadın cəmiyyətin inkişaf qanunları var. Yəni insan necə qocaldıq kimi sistemin özü də qocalır. Yəni orada daim təkmilləşmə işləri getməlidir. Aydın. Mən kadrdan danışmıram. Çoxları yəni, xüsusilə də ki müxalifət adətən reformanı görür ki hansısa naziri işdən çıxartdılar, deməli bu reformadır. Bu heç də reforma zat deyil. Ümumiyyətcə dəyişməlidir bu münasibətlər, bu nazirlər arasındakı münasibətlər. Nazirlər kabinetinin rolunu qaldırmaq lazımdır. İndi misal üçün onun respublikada onun yeri o qədər də görsənmir.
Dinləyici yeri gəlmişkən yazır, Qeydə bəydən qaqaş imzası qoyub dinləyici. Yazır, Azərbaycanda nazirlər kabineti var. Baş nazir niyə seçilmir mənim üçün çox maraqlıdır. Baş nazirin vəzifəsini prezident özü icra etmək məcburiyyətində qalır. Xalid İbrahim də yazır, kəndlərdə torpaq sahiblərinə hektara 40 manat pul verilir və sonradan bütün bu hektarlar rəsmi məlumatda əkilmiş taxıl sahəsi kimi göstərilir. Halbuki kəndlilər bu sahələrin heç 10%-ni də əkmirlər. Əli yazır, salamlar, gəlin Milli Məclisi qınamayaq, çünki Milli Məclisin gücü ancaq amin deməyə çatır. Təbii ki, İqbal bəyə çıxmaqla, məncə İqbal bəy mənimlə razılaşar, Əli imzalı dinləyici yazır. Mikhailo yazır ki, Milli Məclis əgər o hesabata müdaxilə edə bilməyəcəksə, ona niyə hesabatı Milli Məclisdə müzakirə edirlər? Mən bir vətəndaş kimi bu hesabatdan narazıyam. El Paxan imzalısı qoyub dinləyici yazır, salam azadlıq, deyin görək bu hökumət kimdən kimə hesabat verir, sağ cibdən sol cibə mi? Axı bu eyni hakim ailənin cibidir, yazıq bu millət, belə yazır dinləyicilər bir-birinin ardınca yazırlar və eyni məzmunda. Nazim bəy, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, nazirlər kabineti ümumiyyətcə dinamik olmalıdır. Mən xatırlayıram bir neçə il bundan qabaq regionların qazlaşması ilə bu mənim ağırlı yerim deyən ona görə bundan daha çox danışıram. Çünki utandırıcı haldır ki, Azərbaycan qaz ixracatı ilə məşğul olur. Ancaq ölkənin çox hissəsi, yəni regionların əsasında çox bir hissəsi qazlaşdırılmış.
Amma Nazim bəy, xəbərlərdə hər gün demək olar ki, göstərirlər ki, hansısa kəndə qaz verdilər. Niyə bitmir bu proses?
Təqribən 3 il bundan qabaq bir neçə dəfə hörmətli Artur müəllimlə görüşməli oldum. Çünki Gədəbəydə səfərdə olarkən cənab prezident regionların sərhəd kəndlərinin qazlaşdırılmasını göstəriş vermişdi. Mən bunun bir iqtisadçı kimi kökünə gedirdim ki, niyə bu sürəti azdır? Və orada bir hörmətli Artur müəllim qeyd etdi ki, biz qərar qəbul eləmişik ki, Azərqaz yığdığı pulların hesabına investisiya layihələrini həyata keçirsin. Onda da yığım təqribən 30% idi. Mən dedim Artur müəllim, bu sürətlə biz 200 ilə Azərbaycanı qazlaşdıra bilmərik. Yəni bu sistemlə. Mən onda Milli Məclisə də yəqin İqbal müəllimin xatirindədir, təklif elədim ki, bu ayrıca bir investisiya layihələri olaraq, yəni təbii ki, vəsait ayrılsın. Bunu gözləmək ki, 30% yığılır, onun müəyyən bir hissəsi cari xərclərə və deyək ki, cari xərclərə və əmək haqqına verilir. Oradan heç nə qalmır və bu sürətlə biz 30% yerişinlə həyata keçirə bilərik bu məsələn.
Amma biz biraz bir bu detalın üstündə çox dayandıq.
Ona görə gəlirəm ki, biz təbii hər yerdə istənilən sistemi işlədən kadrlardır. Kadr dinamik olmayanda, kadr uzun müddət bir yerdə işləyəndə, dayanıqlı olanda, yəni bu kadrın heç də hesabat qarşısına çıxmağı və yaxud Milli Məclisdə müzakirə olunub buna irad tutulacaq, o haqqında o fikirləşmir. Ona görə biz hər o vaxtda da dedim, cənab prezidentdən insanlar kadr islahatını gözləyir, ən birinci olaraq.
Yəni bu kadr... Nəzim, şəxsi sual vermək olar.
Buyurun.
5 il parlamentdə siz də bu hesabatları dinləmişsiniz.
Buyurun.
Necə səs vermişsiniz?
Mən hesabatların müsbət səs vermişəm hamısına. Nəyə görə?
Aha.
Mən prosesləri bildiyimə görə həmişə daha çox nəyi etmək lazımdır üzərində düşünmüşəm.
Aha.
Və nəyi etməliyik ki, biz bu geridə qalmayaq, bu problemləri tez həll edə bilək. Yəni, istər təhsildə olsun, istər başqa sahələrdə olsun, onun maliyyə mexanizmlərini daha da təkmilləşdirmək.
Onda, Nazim bəy, sizin nəyi etmək lazımdır düşüncəsi ilə səs verib, elə belə də yaxşıdır düşüncəsi ilə səs verən deputatın arasında, sizinlə həmin deputatın arasında hansı səs fərqi oldu ki?
Yo, biz hər halda kifayət qədər ciddi arqumentləri səsləndiririk ki, bunu etmiş olsaydı hökumət, mən güman edirəm ki, mənim böyük xidmətim olub ki, Mərkəzi Bank haqqında qanunu dəyişdirmişik, mənim böyük xidmətim olub ki, ali məktəblərin maliyyələşmə mexanizmi dəyişdirilib, yəni bizim təkliflərimizdən sonra. Yəni mən hesab edirəm ki, indi son zamanlar, son durum insanlar antikorrupsiya tədbirlərindən daha çox. Normal insanların normal idarə etmə mexanizmlərinə gətirilməsini daha çox istəyirlər. Və bu sistem çalışdırmaq, yəni bizdə başqa bir sistem yoxdur, aydan Amerikadan gəlməmişik. Bizim bir kapitalizm sistemi var, bunu yürütmək lazımdır. Mərkəz icra hakimiyyəti orqanları da dövlət siyasətini həyata keçirməlidirlər.
Vaxtımız bitmək üzrədir. Ona görə İqbal bəy, son olaraq bir neçə sual var elə. Bunları da ümumiləşdirək. Fərid Məmmədov deyir ki, Azərbaycan prezidentli respublikadan parlamentli respublikaya keçsəmi yaxşı olar və daha bir dinləyici yazır ki, İlham Əliyev siyasi iqtisadi islahatları elə aparır ki, elə bil Azərbaycan adlı ölkə onun şəxsi malıdır. Prezident qayda və qanun əsasında iş görməlidir. Fuad Əliyev yazıb bu ismarcı. Belə çıxır bir millətə belə çıxır ki, millətə deyirlər siz kimsiz ki sizə hesabat verək. Belə gəlir dinləyicilərin rəyləri. İqbal bəy və son olaraq sizə bir dəqiqə yarım lütfən.
Buyurun. Mən hesab edirəm ki, biz əvvəlcə Oqtay müəllimin dediyi kimi ciddi islahatlara getməliyik. Söhbət kadr islahatlarından əvvəl idarə etmə islahatlarıdır. İkinci, şəffaflığın təmin olunması üçün cəmiyyətin müxtəlif spektrları prosesə cəlb olunmalıdır. Nə qədər ki, hökumətin fəaliyyətində şəffaflığı təmin edə biləcək, ictimai nəzarəti təmin edə biləcək qurumlar, ictimai institutlar formalaşmayıb, bu bəladan, bu proseslərdən yayınmaq mümkün olmayacaq və hökumət bildiyi, yalan doğru bildiyi informasiyaları və məlumatları ora toplayıb parlamentə çatdıracaq. Üçüncü, büdcə üzərində nəzarəti həyata keçirən hesablama palatasına sədrə, parlamentin sədrinə auditorları parlamentdə təmsil olunan müxtəlif qrupların nümayəndələri verməlidir və o bir il müddətində hər bir ildən bir dəyişməlidir və onlar da cəmiyyətə obyektiv informasiya verməlidir. Yalnız bütün bu islahatlardan sonra və ictimai nəzarət mexanizmi bərpa olunandan sonra kimin nazir olması, kimin hansı görevi, hansı vəzifəni yerinə yetirməsi mahiyyət itibarilə elə bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Yox, bu islahatlar olmayacaqsa, qapalı bir sistem olacaqsa, büdcə vəsaitlərinin hansı formada xərcləndiyi haqqında cəmiyyət informasiya ala bilməyəcəksə, Nazirlər Kabineti də bütövlükdə nazirliklər də qapalı sistemdə fəaliyyət göstərəcəklərsə, estağfurullah Allahın bacısı oğlum, qoy yerə də proses bugünkü şəkildən başqa bir şəkildə düşməyəcək.
Təşəkkür edirik, İqbal Ağazadə idi və Oktay bəy, son olaraq sizə bir sual gəlib ki, əgər insanların mülkiyyəti əllərindən alınırsa hansı sosial rifahdan söhbət gedə bilər? Qurban adlı dinləyici göndərib sualı və sosial rifah mümkündürmü? Həy və ya yox cavabı varmı? Bax, bu sistemlə, bu sistem və bu kadrlarla sosial rifah mümkündürmü?
Hətta bu sistemin özündə də bizim o qədər böyük imkanlarımız var ki, əhalinin misal üçün həyat səviyyəsini qat-qat artırmaq olar. Amma yenə də deyirəm sizə, bu korrupsiya aradan heç olmasa bir 50% götürülsə, onda bunu eləmək olar. Amma yoxsa elə belə qalsa mümkün deyil. Çünki hətta ayrılan, misal üçün bilirsiniz də, bu sosial yardım var, adresi sosial yardım. Onun yarısı gedirdi də. Yəni o yarısı qayıtsaydı, verilsə cəmaata yaxşı olardı.
Aydındır. Yəni sosial rifahı yüksəltmək mümkündür, yetər ki istəsinlər. Təşəkkür edirik ekspertlərə də, Nazim Məmmədova da, Oktay Haqverdiyevə də təşəkkür edirik. Növbəti görüşlərə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.